Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធានាដំណើរភាពនៃមូលនិធិកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនលោកមីកស្វណ្ណរាកំពុងស្វាស្វែងចូលតតាំងក្តីខណៈប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនព្រះពុទ្ធសាសនាអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិតាមរយៈ 84,000 ធម្មខណ្ឌអ្នកតាមដានថាការផ្តល់ជំនួយយោធាឲ្យកម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្គរវិការអំពីបញ្ហាព្រំដែនបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអេរីโซណាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាលោកនឹងយកថវិកាដែលប្រមូលបានពីក្នុងមូលនិធិកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលមានចំនួនប្រមាណ20លានដុល្លារទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅហើយបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យច្បាស់លាស់មានដំណាភៀបដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សាធារណជនកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងយកថវិកាដែលប្រមូលពីក្នុងមូលនិធិសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅព្រមទាំងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងមានដំណាភៀបដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សាធារណជនក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះថវិកាដែលប្រមូលបានពីការចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមានជាង19លានដុល្លារលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានៅសល់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រមាណ 1,300 គីឡូម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវធ្វើដែលកិតជាទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិក
សំណួរសួរថាតើយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចការធានានៅតម្លាភាពនឹងចំគោលដៅគឺជាកិច្ចការសំខាន់យើងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋអេដាមខ្វាន់សៀមខាងវិស្វកម្មនឹងធ្វើផែនការលំអិតនិងរាយការណ៍ជាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីគម្រោងដែលត្រូវធ្វើ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាថវិកាដែលប្រមូលបាននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលដៅជាជំហានជំហាននិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណាភាពសម្រាប់ការធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែន
ហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងថាធ្វើអត់បានប្រមាណយើងដាក់ឲ្យច្បាស់អត់មានឲ្យសពេចសពលថាធ្វើផ្លូវព្រំដែនអត់ទេយើងនឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីកន្លែងណាដល់កន្លែងណាបកគលណាចម្ងាយប្រមាណទៅប្រើប្រាស់ថាវិការទេហើយបងប្អូនអាចទៅមើលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះនៅចំណុចនេះគឺគេតែងតែលើកមកឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែម្ដងតម្លាភាពនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅទៅថាវិការសម្រាប់ធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននេះគឺសូមធានាយើងនឹងធ្វើជាជំហាននិងបញ្ជាក់ជូនព្រោះមានអ្នកសួរច្រើនរឿងនេះ
លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានសាទរចំពោះការចូលរួមក្នុងមូលនិធិសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនពីសំណាក់មហាជនដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតយន្តការមួយដោយជឿជាក់ថាអាចគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងថវិកាដែលប្រមូលបានដើម្បីបង្កើនការជឿទុកចិត្តបន្ថែមដល់សាធារណជន
ជាអនុសាសន៍ផងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរែងគៀថវិកានឹងហើយយើងរៀបចំនៅយន្តការបាទយន្តការដែលធានានៅការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងកុំឲ្យមានការបាត់បង់ដើម្បីឲ្យឆន្ទៈនៃអ្នកដែលចូលរួមនឹងគាត់មិនត្រូវបានបាត់បង់តាមរយៈភាពបន្ទុកចិត្តណាមួយទេបាទខ្ញុំគិតថាយើងបង្កើនការជឿជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមវិធីផ្សេងៗរួមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ
ចំណែកស្ថាបនិកគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ថាក្រៅពីការសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀបចំតំបន់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតដោយជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដល់ពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទាំងអស់នោះប្រកបដោយតម្លាភាព
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើគម្រោងនេះឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្ញុំតែងលើកឡើងថាបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅច្រើនអាចបង្កើនផលបានមានក្រុមហ៊ុនមានសហគ្រាសអីជាដើមមានអ្នកវិនិយោគទុនលើវិស័យទេសចរអីជាដើមអញ្ចឹងហើយអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អមានផ្លូវថ្នល់មានឡារៀនអីជាដើមសម្រាប់ខ្លួនក្មេងនេះខ្ញុំជឿថាតំបន់នេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាខ្លាំង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្លាប់បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចែកដីនៅតំបន់ព្រំដែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានដីពិតប្រាកដនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំណែកលោកអ៊ុំសំអាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតមូលនិធិសាងសង់ផ្លូវនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV តែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំយល់ថាការសាងសង់ផ្លូវតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតមូលនិធិសាងសង់ផ្លូវតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះខ្ញុំយល់ថាជានយោបាយប្រជាភិថុតដើម្បីបង្វែរសភាពការកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាមទារតទៅទៀតក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណណា
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនយោបាយដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសរុកនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាឲ្យបានអំពីគុណភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវព្រំដែនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីលោកនីសុវណ្ណរាបានទទួលដីកាមួយដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរូបលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលកើតឡើងមួយឆ្នាំរួចមកហើយលោកនីសុវណ្ណរាអះអាងថាលោកកំពុងស្វាស្វែងចូលតតាំងក្តីនៅកម្ពុជាទោះជាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយកញ្ញាប៉ោកលក្ខណារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីចសវណ្ណរាអះអាងថាលោកកំពុងស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីអាចតតាំងក្តីរបស់លោកគណៈតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកនៅក្នុងករណីដែលកើតឡើងមួយឆ្នាំមកហើយលោកមីចសវណ្ណរាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីដែលទើបបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំនេះប្រាប់ VOA ថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់នឹងដីកាចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការខេត្តរតនគិរីដោយសារពេលលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែក្រោយលោកបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួនដែលចុះថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ពោលគឺមានរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយលោកមីចសវណ្ណរាអះអាងថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីអាចធ្វើនយោបាយបែបអហិង្សានិងបែបសន្តិវិធីប៉ុន្តែលោកត្រូវរងចាំដល់មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកសឿនជុំជួនធ្វើការជាមួយតុលាការខេត្តរតនគិរីដើម្បីដឹងពីអង្គហេតុនិងនីតិវិធីច្បាប់ជាមុនសិន
អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចូលមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំធ្វើនយោបាយតាមបែបអហិង្សាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យមេធាវីនឹងកាត់ធ្វើកិច្ចការសិនណាលោកមេធាវីសើមចំជួននឹងគឺថាមេធាវីការពារដែលខ្ញុំពឹងឲ្យការពារក្តីខ្ញុំកាត់នឹងធ្វើកិច្ចការនឹងចាប់ពីថ្ងៃនឹងរហូតបន្តបន្តជាមួយនឹងតុលាការរតនគិរីក្នុងបំណងណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាលោកអាចសួរបន្តទៅមេធាវីដើម្បីឲ្យដឹងតាមអង្គហេតុនីតិវិធីអង្គច្បាប់អីជាដើមនឹងបាទ
លោកសឿនជុំជួនជាមេធាវីម្នាក់ដែលលោកមីចសវណ្ណរាស្នើសុំជួយការពារប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានដាក់ពាក្យទៅខាងតុលាការខេត្តរតនគិរីនៅឡើយទេលោកថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការបានចុះផ្សាយដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកមីចសវណ្ណរាកាលពីឆ្នាំ2023ពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាដំណើរការនីតិវិធីចាប់ខ្លួនលោកមីចសវណ្ណរាអាស្រ័យលើសមត្ថកិច្ចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់
យើងអត់ដឹងថាសមាជិកគាត់អនុវត្តបានទៅពីដំណាហ្នឹងគឺសមាជិកអ្នកអនុវត្តអ្នកគាត់បាត់របស់យើងខាងយើងនេះមិននិយាយថាក្រុមប្រព័ន្ធ24ចូលចាប់អត់ទេតែតើតើនឹងគឺវិការនឹងគឺចេញទៅតាមបន្តិចទីគឺខាងទៅបញ្ជូនទៅសមាជិកឯកការចេញឯកការទេបង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេលោកមេជសវណ្ណារាអ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីលើករូបនេះប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដោយហេតុថាតំណាងអัยការមិនដែលចេញដីកាកោះហៅរូបលោកចំណែកចៅក្រមស៊ើបសួរក៏មិនដែលចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនសូម្បីតែម្ដងលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកចង់ធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីហើយប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំចង់ឃើញសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាសេរីនឹងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលយកគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយប្រកួតប្រជែងនេះ5ឆ្នាំម្ដង
បើតាមលោកមេជសវណ្ណរាតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំពោះការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃតិចជាងកម្មករវៀតណាមដែលបានធ្វើការក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការជែករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំប៉ោកលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បុណ្យផ្កាប្រាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាគឺជាកម្មវិធីចុងក្រោយរបស់វត្តខ្មែរក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសាងសង់វិហារនិងធំសាលាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបានចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts អំពីរឿងនេះហើយជូនសេចក្ដីរាយការណ៍ដូចតទៅ
បន្ទផ្កាប្រាក់ដែលប្រមូលបច្ច័យបានជាង20,000ដុល្លារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាបានធ្វើឲ្យវត្តខ្មែរក្រុង Lowell អាចសងបំណុលខ្លះនៃបំណុលជាង90,000ដុល្លារដែលក្នុងនោះមានសប្បុរសជនជនជាតិអាមេរិកកាន់ពពុះសាស្ត្រាដែលបានឲ្យវត្តជ័យលុយដោយគ្មានការប្រាក់សម្រាប់ជីវដីដែលមានតម្លៃសរុបជាង1លានដុល្លារបានផ្កាប្រាក់ជាឱកាសសម្រាប់សប្បុរសជនចូលរួមគម្រោងសាងសង់វិហារដោយវិហារនៅស្រុកខ្មែរឬដោយវិហារវត្តពុទ្ធការាមនៅទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland បដិជនងាត់បារាចៅឯកការវត្តនៅទីក្រុងនេះមានសន្តិការប្រាប់ VAA ថា
បងថ្ងៃហ្នឹងដូចមិនតន់រួចទៅប៉ុណ្ណាថ្ងៃយើងធ្វើអង្គការប្រាក់ព្រោះថាកន្លងមកណាវត្តខ្មែរលូវែយើងកណាមហ្នឹងហើយបានជីវដីធំប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយតាំងពីប្រសង់ខេតថាបដីធម្មទេរោសៅខូនមកម្លេះប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយ
បដិជនឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងវត្តខ្មែរក្រុងលូវែក៏មានកម្មវិធីអប់រំផ្លូវចិត្តបង្រៀនធម៌បង្រៀនសមាធិបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតគម្រោងសាងសង់ជំហានដំបូងគឺមានតម្លៃ650,000ដុល្លារសម្រាប់សាលាធម្មសភាចំណែកគម្រោងសាងសង់វិហារដែលមានតម្លៃជាង10លានដុល្លារនឹងរកបច្ច័យជាបណ្ដាបណ្ដាទៀត
សារៈសំខាន់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺថាចង់បានវិហារបើវិហារហ្នឹងមានចំនួនថ្លៃក៏ពិតមែនតែកាលណាវាកាលណាបើយើងយល់ដល់ទៅកាលណាជួយកូនខ្មែរច្រើនណាស់ព្រោះវត្តខ្មែរលូវែននេះតានាតាំងពីប្រសង់តាំងពីពុទ្ធបរិស័ទណាមកចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងមួយឆ្នាំឆ្នាំច្រើនក៏វាគិតទៅណាប្រសង់ដែលនិមន្តមកហ្នឹងកាលណាតាមរយៈវត្តខ្មែរលូវែនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរ
លោកសំខាន់ខឿនប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរ Lowell បានដឹងថាបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ250នាក់ដែលក្នុងនោះមានប្រសង់24អង្គបច្ច័យធំជាងគេបានពីបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារគឺ1000ដុល្លារលោកថាភាគច្រើននៃបច្ច័យគឺរវាងពី50ដុល្លារទៅ200ដុល្លារសប្បុរសជនបានចូលរួមបច្ច័យតាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនរួមមានបុណ្យផ្កាប្រាក់បុណ្យមាឃបូជាបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យចូលឆ្នាំសកលជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌប្រធានទាននិងបងស្គាល់ជាដើមលោកបានសាកសួរព្រះអង្គខាងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបលោកដឹងថាបឋមខណ្ឌ84,000ជាធម៌ដ៏សំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនា
ច ឹងបើពេលខ្ញុំខ្ញុំឮបានអញ្ចឹងគឺថាក៏ប្រកេនថាទាំងអញ្ចឹងសពមកយកកលិញ្ញាទិន្នន័យនេះធ្វើជាដែលញ៉ាំទិន្នន័យសម្រាប់ទៅយុទ្ធនាការសាងសង់ពុទ្ធរូប84000ប៉ុណ្ណឹងដល់ទីទី1ក្នុងគោលបំណងថាបើសិនយើងដែលញ៉ាំអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងមួយអង្គមួយអង្គ100ដុល្លារយើងអាចរកបានរកលុយថវិកាបានប្រមាណជាដែលញ៉ា8,400,000ដុល្លារយើងអាចមកសាងសង់បាន
លោកក៏បានដឹងបន្ថែមទៀតថាគោលបំណងមួយទៀតក្រៅពីសាងសង់វិហារគឺបង្កើតបណ្ណាល័យសម្រាប់បង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយបឋមខណ្ឌទាំង84000របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចែកជា3ផ្នែកធំធំគឺព្រះវិន័យមាន21000ធម្មខណ្ឌគឺវិន័យឬអបត្តិរបស់ព្រះសង្ឃប្រសូតមាន21000ធម្មខណ្ឌគឺព្រះធម៌និងព្រះអភិធម្មមាន42000ធម្មខណ្ឌគឺចំណេះដឹងខាងអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំខាន់ខឿនបញ្ញុលថាព្រះពុទ្ធសាសនាចូលរួមចំណែកសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍមិនមែនត្រឹមតែការសាងសង់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍតាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនារួមមានការអប់រំផ្លូវចិត្តពង្រៀនព្រះធម៌ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងវិន័យសីលធម៌សប្បុរសធម៌ដែលសរុបគឺមាន84000ធម្មខណ្ឌដែលជាប្រភពនៃចំណេះដឹងមិនចេះរីងស្ងួតក្នុងនោះក្រៅពីការអប់រំផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋទូទៅក៏មានការអប់រំផ្លូវចិត្តសម្រាប់តនដិតនៅពន្ធនាគាររាល់សប្តាហ៍ផងដែរបដិជនជីវណាដែលបានបួស19ព្រះវស្សាបាននិមន្តទៅអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទោសព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VA ថាផ្នែកពន្ធនាគាររដ្ឋ Massachusetts បានចំណាយពេល3ឆ្នាំទើបរកបានប្រសង់ទៅអប់រំផ្លូវចិត្តអ្នកទោសដែលមានខ្មែរចិនវៀតណាមអាមេរិកាំងចម្រុះជាតិសាសន៍ខាងពន្ធនាគារមិនទាន់បានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃកម្មវិធីអប់រំផ្លូវចិត្តដល់តនដទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់ VA ថា
មកដើរនិមន្តទៅតាមផ្លូវហើយអ្នកគុកចិនទី1ទី2ទី3គាត់ឃើញថ្មតាមពង្អួចហើយគាត់ស្រែកថាអូប៊ូដាគាត់ស្រែកជាភាសាអង់គ្លេសគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរទេគាត់ស្រែកអូប៊ូដាប៊ូដាប៊ូដាសំឡេងកងរំពងមិនមែនម្នាក់ទេគឺថាក្នុងគុកសំឡេងកងបងប៊ូដាប៊ូដា Please me អើបើយើងប្រើជាភាសាខ្មែរមានន័យថាពួកគាត់សំឡឹងឃើញយើងប្រើជាវរដែលជាទងចៃប្រហ័នហ្នឹងហើយគាត់ស្រែកចេញពីគុកថាប្រពុតប្រពុតប្រពុតប្រោះទូព្រះបង្គំផងថ្មពេលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ហើយព្រឺរោមព្រឺសម្បល់ព្រឺស្បែកម្ដងហើយថ្មភាពទទួលបានអបတ်ពិសោធន៍បែបនេះហើយថ្មគិតក្នុងចិត្តថានេះឯងដែលជាអ្វីដែលថ្មភាពនោះប្រាថ្នាហើយចង់ផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបង
ព្រះអង្គឲ្យដឹងទៀតថាសាច់ញាតិអ្នកទោសទាំងនោះដែលកម្មសិល5បានមកអរគុណនិងចូលបច្ច័យនៅវត្តខ្មែរក្រុងលូវែលជាការអរគុណដល់ការអប់រំផ្លូវចិត្តដល់តនដិតដែលជាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេរីឯការពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOAតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីចុងខែសីហារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្តល់សិទ្ធិវុឌ្ឍដល់កម្ពុជាដូចជាកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងនិងគ្រាប់រំសេវជាដើមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ50,000,000អាមេរិកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាជំនួយនេះនឹងជំរុញដំណងរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជាពិសេសសម្រាលបាននៅការរិះគន់ថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកតែនៅលើប្រទេសចិនក្រៅពីនេះទៀតអ្នកតាមដានយល់ថាវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចង់បង្ហាញខ្លួនជាបងធំដែលមានឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់ផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាទទួលបានសហភាពយោធាពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ500,000ដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានកាំភ្លើងខ្លីកាំភ្លើងវែងនិងក្រៅរំសើវជាដើមជំនួយឥតសំណងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024រួមមានកាំភ្លើងចំនួន150ដើមកាំភ្លើងខ្លីប្រភេទ G2 Elite ចំនួន20ដើមក្របកាំភ្លើង M16 ចំនួន500,000គ្រាប់និងក្របកាំភ្លើងខ្លីចំនួន500,000គ្រាប់អាវុធយោធាទាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថា PT Pindad នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានិងសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាជំនួយបែបនេះគឺជារូបភាពល្អដែលអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យយោធាកម្ពុជាព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៅការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសដែលថាកម្ពុជាមានទំនើបតែចិនក្រៅពីនេះអ្នកតាមដានយល់ថាវាក៏ជាយន្តការការទូតយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសមាជិកនៃប្លុកអាស៊ានដែលចង់បង្ហាញខ្លួនក៏មានឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់ដែរលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងសហភាពវត្តថ្មីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកឯកម្ពុជានេះគឺបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅជាងមុនជាពិសេសបរិការទាំងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យយោធាលោកយល់ថាការពង្រីកនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាជាមួយសមាជិកក្នុងតំបន់គឺបានសម្រាលការរិះគន់របស់ប្រចាំប្រទេសមកលើកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកតែទៅលើចិនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទំនើបកម្មមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលចង់ផ្ដល់ជំនួយ
កម្ពុជាតាមប្រតិបត្តិជាយាមធ្វើម៉េចទៅប្រតិកម្មទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនិងយោធារវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបរទេសជាពិសេសប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសប្រចាំលោកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជានឹងមិនពឹងផ្អែកទៅលើតែកិច្ចសហការផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខជាមួយចិនតែម្យ៉ាងទេអាការជំរុញកិច្ចសហការការពង្រឹងនិងការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាជាមួយប្រទេសសមាជិកតំបន់វានឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងសម្រាលពីការរិះគន់ពីប្រចាំលោកដែលតែងតែលើកឡើងថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងយោធាទៅលើចិន
បន្ថែមពីនេះលោកសេងវ៉ាន់លីក៏សម្គាល់ថាការបង្កើនជំនួយសហភាពអាវុធនេះក៏ជាយន្តការការទូតយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បង្ហាញខ្លួនជាបងធំដែលមានឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែខ្លាំង
អាការធ្វើទំនើបកម្មឬក៏ការពង្រឹងពង្រីកវិស័យសន្តិសុខយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសចិនម្ដងថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាពលមួយដែលជាក្រិតហើយជាពលឯករាជ្យហើយជាពលមួយដែលចង់រក្សាតុល្យភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគូជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលនឹងមិនចោះញោមទៅនឹងការវាទីទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសតំបន់អាស៊ានសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាទីតាំងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនដោយប្រយោល
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាការផ្ដល់ជំនួយយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកកម្ពុជានេះគឺជាកាយវិការល្អមួយប៉ុន្តែលោកចោទសួរថាតើកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់បរិការទាំងនោះក្នុងគោលបំណងអ្វី
កត្តាល្អក៏សំខាន់ខាងថាតើកម្ពុជានឹងយកគ្រឿងឧបករណ៍យោធាមកប្រើនៅក្នុងបកអីណាព្រោះឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែមានការទទួលបទាញរិះគន់ទៅលើការប្រើកម្លាំងអាវុធដើម្បីគ្រាមលក្ខណៈបង្ការបាតុកម្មឬអីណា
ការប្រកួតបដិការយោធាដល់កម្ពុជាធ្វើឡើងនៅព្រះលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាក្រោមវត្តមានអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោកសានតូដាម៉ូស៊ូម៉ាតូនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលចំថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជំនួយយោធាទាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍យោធារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺក្រុមហ៊ុនប៉េតេពីនដេតស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានដកសងសម្ដីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោកសានតូដាមូស៊ូម៉ាតូយ៉ាងដូចនេះថាវាជារឿងសំខាន់ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងនិងជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសកលដែលមិនអាចទីទុកមិនបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខទ្វេភាគីនឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែឈ្មោះតែរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងតំបន់ទាំងមូលផងដែរ VOM តើសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីម៉ាលីសូជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅលោកម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានណឡាយទេនៅមុនថ្ងៃប្រកួតបរិខាយោធាទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការជួញដូរមនុស្សដោយត្រូវអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅលិខិតទៅបកពពន់ក្រោមក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងអាស៊ាននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅបន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងនូវមជ្ឈភាពឬភាពនៅកណ្ដាលនិងឯកភាពអាស៊ាននៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូនានាតាមយន្តការអាស៊ានព្រមទាំងបញ្ញាចំពោះទស្សនវិស័យស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាមគ្គទេសសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាផងដែរដោយការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទប់ចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជំនន្តប្រវេសជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខណៈដែលពួកគេសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណានឹងកាន់កាប់សេតវិមានគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានភាពខុសស្រឡះពីគ្នាអ្នកស្រី Caroline Prisuti នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Arizona ហើយកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងនេះធ្លាប់ជាក្រុងរ៉ែមាសមួយដែលរកឃើញរ៉ែមាសច្រើនបំផុតក្នុងរដ្ឋ Arizona ពេលនោះពេលនេះជាទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំអ្នកស្រី Patty Burris រស់នៅទីនេះជាមួយសត្វលីអាយុ38ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Bino អ្នកស្រី Burris និយាយថាអ្នកស្រីធុញទ្រាន់នឹងជនតោប្រវេសគ្មានឯកសារលួចឆ្លងដែនតាមដីរបស់អ្នកស្រីពីព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី
លោកនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅវិញខ្ញុំចង់បានបែបនោះច្បាស់ណាស់បណ្ដឹងពួកគេចេញទៅលោក Trump អាចធ្វើបានលោកដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាន
ៅពេលជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងប្រវែង740គីឡូម៉ែត្រនៅព្រំដែនភាគនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាផ្នែកខ្លះនៃជញ្ជាំងនៅរដ្ឋ Arizona នៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោក Joe Biden បានផ្អាកការសាងសង់ថ្មីថ្មីលោក Donald Trump បានត្រឡប់ទៅព្រំដែនមួយនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទោះបីជាកាសែត The Washington Postបានរាយការណ៍ថាជញ្ជាំងដែលលោកបានទៅពិនិត្យមើលត្រូវបានសាងសង់មុនលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតី
Because there's never been a border in the whole world.
មិនធ្លាប់មានជញ្ជាំងប្រហោងបែបនេះទេនៅក្នុងពិភពលោក។ឧក្រិដ្ឋជនរាប់រយលាននាក់ចូលតាមជញ្ជាំងនេះ
។អ្នកបោះឆ្នោតបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសន្និបាតជាតិនិយាយថាគណៈបកពួកគេអត់ធ្មត់ជាង។អ្នកស្រី Sandra Cano បានចាក់ចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីវ័យជំទង់
Immigrants, we belong.
យើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍យើងមើលថែអ្នកជិតខាងយើងវាគួរតែបែបនេះ
បើសិនជាជាប់ឆ្នោតអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris សន្យាបើកផ្លូវទៅកាន់ភាពជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះគណៈបកដែលគាំងនៅក្នុងសភារស់ឡើងវិញ
The Border Patrol endorsed it
អង្គភាពល្បាតព្រំដែនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោក Donald Trump ជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកដូច្នេះលោកបានបញ្ជាឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅសភាបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនោះ
នៅទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះវិញ
Don't believe a word she says.
គំជឿអ្វីដែលអ្នកស្រី Harris និយាយតើអ្នកស្រីនៅឯណា4ឆ្នាំមកនេះ
គ្មានអ្នកណាមកលេងទីក្រុងដាច់ស្រយាលចំណាស់មួយនេះអ្នកស្រី Burris និយាយថាអ្នកស្រីចង់ត្រឡប់ទៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញភ្ញៀវទេសចូលមកទីក្រុងនេះជាងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.